ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግዝኣታትን ክልላትን መዓልታዊ ንጥፈታት ህይወት ሰባት ዓናቒፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ዝግበር ቆፅራ ህዝቢ መደባት ካብ ምትግባር ንድሕሪት ኣይከብልን እዩ። ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዋላ እኳ ለበዳታት ዕፅዋን ኮቪድ-19 እንተሎ ዛጊድ ካብ እተረኣየ እቲ ዝዓበየ ቆፅራ ህዝቢ ንምክያድ ዘኽእል ቅኑዕ መስርሕ ከም ዝተዳለወ ይተኣማመን። ኣብ ነፍሲ ወከብ 5 ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ዝግበር ዝዓበየ መፅናዕቲ ናይ ስድራ ቤታት ሓበሬታ ንምእካብ ሒደት መዓልታት ጥራይ እዩ ተሪፎ ዘሎ። ኣዳለውቲ ናይዚ ዓመት ቆፅራ ህዝቢ ነቲ መፅናዕትታት ክላመዱ ብምባል መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ካብ መጀመርታ ወርሕና ሓሰ እቲ ቀጥዕታት ተለኣይክዎም ኣሎ። ቴሬሳ ዲኪንሰን ምክትል ናይ ኣውስትራልያ መፅናዕቲ ኮይና እቲ ናይ ቆፅራ መስርሕ ሰብ ምስ ሰብ ከይተራኸበ ኣብ ኩነታት ዕፅዋ ክግበር ይከኣል እዩ ትብል።
Even though we're only 2 weeks out from the census, we can't really predict the future.
ካብ ቆፅራ ህዝቢ ሒደት መዓልታት እኳ እንተተረፈና ብዛዕባ መጻኢ ክንበ ኣይንኽእልን ኢና። ቀልጢፉ እዩ ኩነታት ዝቀየር ዘሎ። ኣብ 2016 ግና ጽቡቕ ምላሽ ኢና ረኺብና። ናይ 95% መጠን መልሰ ግብሪ ነይሩና። ናይ ብሓቂ ጽፉፍ ሓበሬታ እዩ ተረኺቡ። ህዝቢ ኣውስትራልያ ኩሉ ግዜ ነቲ ቆፅራ ህዝቢ ምስ ደገፎ እዩ። እዚ ድማ ዳግማይ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ንገብር። ኣስታት 75 ካብ 100 ኣውስትራልያውያን ነቲ ቅጥዒ ብኦንላይን ክመልእዎ ትፅቢት ይግበረሎም። እንተኾነ ግና ንኹሉ ሰብ ከምኡ ይኮነን። ሚስ ዲኪንሰን መብዛሕትኡ ግዜ እተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ሓያል ማሕበረሰባት ቆፅራ ህዝቢ ኣብ ዝመልእሉ እዋን ዝያዳ ብኣካል ክገብርዎ ከም ዝደልዩ ይፈልጥ እየ ትብል።
But they're working very, very hard at the moment.
እንተኾነ ኣብዚ እዋን ምስ ማሕበረሰባት ምስ ዝተፈላለዩ ባህልታት ምስ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዘለዎም ህዝብታት ተራኺብካ ምስራሕ ኣፀጋሚ እዩ። እቲ መልእኽቲ ናብቶም ዝምልከቶም ንክበፅሕ ግና መገድታት ይድለይ ኣለዉ። ናይ 2021 ዳይሬክተር ኣሳታፊ ስትራቴጂ መፅናዕቲ ህዝቢ ጆርጂያ ቻፕማን ሰባት ብኸመይ ከም ዝሳተፉ ክፈልጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ትገልጽ።
Facebook live sessions
ብዝተፈላለዩ መገድታት ንሰርሕ ኣለና። ከም ናይ ብፌስቡክ ላይቭ ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ፕሮግራም ብናይ ቴሌፎን ምምሕላፍ መልእኽቲ ብቪድዮ ምስ ውልቀ ሰባት ማሕበረሰባት ብምዝራብ እቲ ቆፅራ ህዝቢ ይመፅእ ከም ዘሎን ነቲ ዘሎ ናይ ደገፍ መማረፂ ከመይ ጌርና ከነደንፍዖ ንኽእል ይስርሓሉ እዩ ዘሎ። ብ29 ቋንቋታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ሓበሬታን ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ። ኤቢኤስ ኣብ እዋን ለበዳ ቆፅራ ህዝቢ ምግባር ታሪኻዊ እኳ እንተኾነ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። እቲ ቅድሚ 100 ዓመት ማለት ኣብ 1921 እተገብረ ቆፅራ ህዝቢ ደድሕርቲ ለበዳ እስጳኛ ፍሉ እዩ ተኻይዱ። እቲ ቤት ፅሕፈት መፅናዕቲ ህዝቢ ሓበሬታታት ብከም ፌደሬሽን ኢትኒክ ኮሚኒቲ ኣውስትራልያ ወይ ፌካ ዝበሉ ይውከል ኣሎ ይብል። ዋና ፀሓፊ ስራሕ ፌካ መሓመድ ኣል ካፋጂ ኩሉ ሰብ ደገፍ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኩለን እተን ናይ ማሕበረሰብ ብዙሕ ባህሊ ትካላት ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ዝርካሓ ክህልዋ ተስፋ ንገብር። ንኣባላትንን ንማሕበረሰብን ከዓ ብዛዕባ ቆፅራ ህዝቢ ዕላምኡ እንታይ ምዃኑን ሓገዝ እንተ ኣድልዩ ብኸመይ ሓገዝ ከም ዝረኽቡን ከረጋግፃ ከተባብዖም ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ድማ ተስፋ ዝህብ እዩ። ብዛዕባ መፅናዕቲ ህዝቢ ዝመራመሩ ከም ዝገልፅዎ ኣውስትራልያዊ ኣነባብራ ኣብ እዋን ለበዳ ብኸመይ ከም ዝተቀየረም ንምፍላጥ ሓበሬታ ምእካብ ወሳኒ እዩ ይብሉ። ኣብቲ ኣብ 2016 ዝወረደ ናይ መርበብ ሓበሬታ ፀገም ብምምሃር ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት እቲ ጉዳይ ተፈቲሑስ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናሽናል ኣውስትራልያ ዶክተር ሊዝ ኣለን ትገልጽ።
We're expecting that most Australians will complete their census online.
መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ብምኽንያት ለበዳ ብኦንላይን ቆፅራ ህዝቢ ክመርኡ ኢና ንፅበ ዘለና። ስለዚ ውሕስነት ናይ ኢንተርኔት ንምርግጋፅ ብዙሕ ትፅቢትን ደገፍን ተገይሩ እዩ። ዶክተር ኣለን እቲ መዓልታዊ ብዛዕባ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ምዕባልታትን ዘሎ ነገራት ናብ ሓያል ውፅኢት ቆፅራ ህዝቢ ክትርጎም ተስፋ ከም እትገብር ትገልጽ። መዓልታዊ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን እንገብሮ ኣኼባታት ብዕቱብ ኢና ንሪኦ። ኣብ ዙርያ መልከብትን ካልእን ዘሎ እዋናዊ ኣሃዛት እዚ ፅምኢ ሓበሬታን ዳታን ኣብ ቆፅራ ህዝቢ ክንፀባረቕ ተስፋ ኣሎኒ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዩናይትድ ኪንግደም ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ መላእ ሃገር ነናይ ገዛ ርእሰን ዕውት ቆፅራ ህዝቢ ዘካይዳ ሃገራት እየን። ኣውስትራልያ ሃገራዊ መዓልቲ ቆፅራ ወይ ሰንሰስ ዕለት 10 ነሓሰ እዩ ክውዕል